Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave iz našeg studija, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Iz dnevnika koje je vodila Tanja Šuković, novinarka iz Podgorice, smo izdvojili.
Dva novinara u jednoj kući. Darku sam velikodušno prepustila da se samo on u našoj familiji bavi politikom. Meni su i onako uvijek bila bliža pitanja ljudske duše. Naša djeca Darija i Danilo još ne pokazuju nikakvo interesovanje ni za Darku u politiku, ni za moju psihologiju.
Šta će između ostalog posjetioci moći da vide na izložbi o Jugoslaviji od početka do kraja? Otvoreno je danas u Beogradu. Ana Panić, kustos Muzeja istorije Jugoslavije.
To je maskota Vučka, Zagija, zatim olimpijska baklja originalna kojom je zapljen olimpijski plamen Sarajevo 84. Primjer ambalaže, proizvod Kraša, Fruktala, mesare Gavrilović. Jedan od zanimljivih eksponata koji nije do sada izlagao, zvezda petokraka koja je skinuta sa Skupštine grada i koju je Zoran Đinčić ostavio.
U stenogramima i kamenogramima Predraga Lucića čućete dijalog Tomislava Nikolića i Ivice Dačića nakon poslednjih haških presuda.
Jel ti, Ivice, razumeš šta se ovo dešava? A šta bi trebalo da razumem? Probre sa Hagom. Što je njima toliko stalo da spreče proces pomirenja u regionu? A s kim si ti hteo da se miriš? Kako s kim? Pa sa svima. A ko ti je rekao da treba da se miriš sa svima? Pa moj savjetnik bil, ako sam ga dobro razumeo. A mislim da jesam. Rekao je, Tomo, šta je bilo, bilo je. Ratovi su u prošlost, budućnost je u pomirenju, u euroatlantskim integracijama.
Čućete i priču o Elizabeth Stone, koja se rodila bez dijela desne noge u siromašnom selu u Gruziji i kao beba je data na uzvajanje u Sjedinjenim Državama. Danas olimpijska šampionka kaže:
Ne znam konkretno zašto sam data na usvajanje, ali sam uvijek vjerovala da je cilj bio da mi se omogući bolji život. Moja prethodna porodica znala je da će mi kasnije biti potrebno liječenje koje je skupo, a što oni nisu mogli da mi priušte.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik sedmice. Proteklih 7 dana na dnevničkim stranicama Tanje Šuković, urednice dokumentarnog programa televizije Crne Gore.
Subota, 24. novembar. Čini mi se da predugo pišem o drugim ljudima da bih mogla lako, bez nervoze, da vodim dnevnik i bilježim svoja razmišljanja. Probam pa šta bude. Skoro 20 godina radila sam u informativnim redakcijama RTV CG, potom Antena M, pa ponovo televizije Crne Gore. To je značilo nema vikenda, nema praznika, skoro pa i bez slobodnog dana. Decenije u dnevnoj traci ostavile su itekako traga. Tek nedavno počela sam istinski da uživam u blagodetima neradnih dana. Vikendom živim u mom malom svijetu po mojim pravilima. Bez politike i dnevnih vijesti, bez ljudi koji mi ne prijaju, muzike koja mi iritira i filmova kojima unaprijed ne znam kraj. Vikendom teško šta može da me pomjeri iz kuće, pa ni ovo nenadano proljeće. Subota mi je nekako neformalan dan i možda pravo mjesto u dnevniku da nešto kažem o svojoj porodici. Dva novinara u jednoj kući. Darku sam velikodušno prepustila da se samo on u našoj familiji bavi politikom. Meni su i onako uvijek bila bliža pitanja ljudske duše. Naša djeca Darija i Danilo još ne pokazuju nikakvo interesovanje ni za Darkovu politiku, ni za moju psihologiju. Za njih smo samo majka i tata koji se stalno žale kako se sve troši brzo i mnogo. Dodajem baš sve, samo roditeljski strahovi nikako. Na kraju dana pitam Darka šta ima novo u zemlji i svijetu. Ma ništa, kaže. Znala sam. Mogu mirno da pogledam film Na hrtu. Imenjak po knjizi američke spisateljice indijskog porijekla Jhumpa Lahiri. Knjigu sam pročitala davno, film gledam prvi put. I znam kraj. Zato toplo preporučujem i film i knjigu. Za one koji vole pitanja ljudske duše. Nedjelja, 25. novembar. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ne znam mnogo takvih priča, ali prisjećam se jedne, upečatljive. Prije 7 godina za naš TV magazin Pečat snimili smo ispovijest tada 43-godišnje Milanke Rakočević iz Podgorice. Punih 17 godina trpjela je sve oblike nasilja koji se mogu zamisliti. Bilo je batina, psovki, poniženja, straha. Policiji se obraćala 46 puta. Bila je žrtva svog supruga, oca, njihova tri sina. U trenutku bijesa muž nasilnik zapalio je čak i kuću u kojoj su živjeli. Tada je odlučila da javno progovori o paklu kroz koju je prolazila. Nedavno svoju ispovijest pretočila je u knjigu. Kad zažmuriš, niko te ne vidi. Koleginica Andrijana mi kaže da će povodom dana protiv nasilja nad ženama u emisiji Otvoreno gostovati Milanka. Tražim u arhivi prilog iz pečata. Sigurna sam da će to pomoći i ženama koje imaju slično iskustvo da mnogo lakše donesu odluku, ali i nadležnima koji imaju mehanizme da ih brže i efikasnije pokrenu. Ako statistika ne laže, u Crnoj Gori svaka treća žena trpi neko nasilje. Ponedjeljak, 26. novembar. Danas je u Zagrebu sastanak povodom finalizacije projekta Asocijacije javnih servisa. Učestvuju medijske kuće iz 9 zemalja, a svaka je trebalo da snimi kratku dokumentarnu priču na temu Kako vidim svog susjeda. Ovo je i prvi put da naša televizija bude dio takvog regionalnog programa. Za realizaciju tog posla zadužen je naš dokumentarni. Iako smo se priključili posljednji, sve smo završili na vrijeme. Iz Zagreba nam stižu pohvale i za efikasnost, ali i za kvalitet snimljene priče. Snimali smo u Plavu i Gusinju na sjeveru Crne Gore, na samoj granici s Albanijom. Ljilja, Bojan, Čađo i ostali iz ekipe napravili su odličnu priču, jednostavnu, toplu i iskrenu. I što je još važnije, sa jasnom i snažnom porukom. Nije tako teško i nezamislivo sarađivati ili živjeti zajedno, uprkos razlikama, ali i zahvaljujući njima. Utorak, 27. novembar. Dan radiotelevizije Crne Gore. Nijedna medijska kuća u Crnoj Gori nije imala toliko uspona, lomova, smjena, padova kao ova naša. O istoriji nacionalne radiotelevizije mogu da svjedočimo od početka 90-ih. Nesrećno vrijeme za sve, pa i za početak jedne novinarske karijere. Ali uz dobre ljude koje je ova kuća uvijek imala, zrnce soli i malo sreće, uspjela sam da sačuvam sebe. I sad, poslije 20 godina, potpuno mirno mogu da se prisjećam skoro svih faza iz života crnogorske radiotelevizije. Mada uvijek mi je nekako tjeskobno kad pomislim kako se lako i bezrazložno odricala najboljih iz naše branše. Dimče, dok ovo pišem, mislim i na tebe. Vratit ću se danu javnog servisa. Svake godine ovim povodom dodjeljuju se nagrade najboljima. U velikoj sali upriličena svečanost. Brojne zvanice i mi zaposleni. Čitaju se imena nagrađenih, aplauzi. Ali pošto ovakav dnevnik dozvoljava i malo prijateljskih emocija, zadržat ću se posebno na dvijema nagradama. Kada su pročitana imena Sneške Rakonjac i Zorana Popovića, čuju se povici bravo. Sneški je pripala godišnja novinarska nagrada, a Zoranu montažeru za životno djelo. To iskreno bravo ovog, ali i dana prije i poslije, zaslužili su za svoj rad pun posvećenosti, odgovornosti, stvaralačke strasti i vrhunskog majstorstva. Savršen uzor za mlade generacije. Srijeda, 28. novembar. Danas je Hasan iznad, sinoć je bio zemljotres ispod Crne Gore. Nimalo nemoguće ne izgleda pomisao da će skoro smak svijeta. Kiša remeti sve planove, ali ipak se nalazim sa Milicom iz Fondacije Petrović Njegoš. Konačno realizujemo jednu davno dogovorenu kafu. Pričamo o fondaciji, planovima, ali i emisiji koju smo ljetos radili o princu Nikoli Petroviću. Snimali smo naravno na Cetinju, Bajicama, Primorju i u Plavu. Princ Nikola I od Petrovića nakon njihovog iznanstva iz Crne Gore došao na Cetinje. Bila je to 1967. Nikola, student arhitekture iz Pariza sa ruksakom na leđima i obećanjem koje je dao ocu, pješice od Kotora dolazi na Lovćen. U emisiji smo zabilježili njegovo prisjećanje na prvi susret sa Crnom Gorom. Tople cetinske dobrodošlice, ljude koje je tada upoznao i dirljivu spoznaju koliko Crnogorcima znači dinastija iz koje potiče. Princ Nikola I je jedini Petrović koji je posjetio Plav. Meni kao autoru emisije to je možda bio i najzanimljiviji moment. Moj kolega snimatelj Slobo znalački je uspio da uhvati spontane trenutke, istinske dobrodošlice koju su mještani ovog gradića priredili princu. Kažem Milici da je tih nekoliko dana snimanja i emisije o princu jedan od mojih najljepših profesionalnih i ličnih doživljaja. Naravno, sve zahvaljujući jedinstvenoj ličnosti Nikole II. Petrovića Njegoša. Četvrtak, 29. novembar. Ovo je jedan od onih dana kad pomislim da nikad više neću vidjeti sunce. Kiša neprekidno pada, u Podgorici i okolini poplave. Reklo bi se tipično za novembar, ali meni ovdje ipak nešto jeste čudno. I dok ovo pišem, nestaje struja. Od kišne sadašnjosti bježim u prošlost. Večeras smo emitovali Pečat, emisiju koju smo 2008. snimali u Jajcu. Ideja je bila Duškina. Zakleta ljevičarka pokrenula nas je tog 29. da zabilježimo kako se u gradu u kom su postavljeni temelji bivše nam domovine obnavlja obilježavanje našeg nekada najvećeg praznika. Sa najstarijim živim vijećnikom Avnoja, 90-godišnjim Ljubom Babićem, razgovara Duška. Snimamo u sali gdje je i održano zasjedanje. Ljubo priča o momentu kada je starom ribaru saopšteno da je poginuo njegov sin Ivo Lola. Priča i ne može da zaustavi suze. Počinje da plače i Duška, snimatelj Dragan za njom, a u pozadini i nas troje, Džeki, Nataša i ja. Možda će nekom to izgledati čudno, ali mi smo tada isplakali našu tugu zbog svega što se onoj bivšoj našoj zemlji desilo, a nikako nije smjelo. Petak, 30. novembar. Za moju porodicu danas je veliki i poseban dan. Najstarija sestričina odbranila magistarski. Milena ima tek 24 godine, a već je asistent na ekonomskom fakultetu. Fali nam Matija, najstariji sestrić. On je na fakultetu u Velikoj Britaniji. U sali članovi komisije, mi porodica, prijatelji. Mislim da smo svi više uzbuđeni i potremom nego ona. Slušamo je kako sam uvjereno i znalački izlaže teze iz svog rada. Komisija je puna pohvala, a naročito ističe zrelost mladog istraživača. Treba li reći kako smo neizmjerno ponosni. Slavimo danas, a poznajući mog zeta i njegovu neiscrpnu energiju, nastavit ćemo i narednih dana. Petkom tradicionalno nekoliko sati u kafani. Moje dragocjene prijateljice, dvije Sneške, Duška, Sanja, Nataša i ja, već godinama svakog petka u nekom od podgoričkih restorana obilježavamo kraj radne sedmice. Pretresamo naše živote, obilježavamo sve što nam se dešava. Ma baš sve.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Tanja Šuković, urednica dokumentarnog programa na televiziji Crne Gore. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Rijad Durkić, novinar portala Tačno.net iz Bosne i Hercegovine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Danas je u podne u Beogradu otvorena izložba pod nazivom Jugoslavija od početka do kraja, koja će predstavljati osnovu buduće stalne postavke Muzeja istorije Jugoslavije, nekadašnjeg muzeja 25. maj ili Titovog muzeja, kako ga i dan danas mnogi zovu. Rad na novoj stalnoj postavci Muzeja istorije Jugoslavije započet je 2009. godine, a na konceptu izložbe radio je regionalni naučni tim. Branka Mihajlović ima detalje.
Jugoslavija, hvaljena i osporavana, izgrađivana i potkopavana, krajem 20. veka je nestala sa geografske i političke mape sveta, ali njeno nasljeđe i danas snažno utiče na živote ljudi sa ovog prostora, poručuju autori izložbe. Ana Panić, kustos izložbe, o tome šta će sve posjetioci moći da vide.
Tu su grbovi Kraljevine Jugoslavije i SFRJ. Zatim, na primjer, udžbenici iz vremena Kraljevine koje odlično pokazuju tu ideju jugoslovenske. Zatim, predmeti vezani za turizam poput i crvenih čuvenih pasoša, maskota agencije Kompas, različiti sportski rekviziti i medalje. To je maskota Vučka, Zagija, zatim olimpijska baklja originalna kojom je zapljanen olimpijski plamen za olimpijadu u Sarajevu 84. Predmeta koji se tiču represije, to su predmeti iz zatvora Sremska Mitrovica u međuratnom periodu, primjer ambalaže proizvoda onih poznatih brendova poput Kraša, Fruktala, Mesare Gavrilović. I jedan od zanimljivih eksponata koji nije do sada izlagao, zvezda petokraka koja je skinuta sa Skupštine grada je koje je Zoran Đinđić ostavio muzeju, tako da ono onako i simbolično pokazuje kraj Jugoslavije.
S obzirom na različite stavove o nekim periodima u istoriji države, nastale i nestale u istom veku, a sanjane mnogo više, barem u dva, računajući današnje sanjare, možda i u tri veka. Zanimljivo je da li je bilo i za koji period najviše dilema. Zagrebački historičar dr. Hrvoje Klasić, jedan od autora izložbe za Radio Slobodna Evropa, locira kontroverze u periodu ne posljednjeg, već pretposljednjeg rata koji je zahvatio Balkan.
Drugi svjetski rat smo gledali ipak kao jedan proces dezintegracije države, koji naravno je i ujedno i početak integracije druge države, ali tu smo recimo da je bilo nekakvih, ali čak ne toliko na razini hrvatsko-srpske, nego čak i kolege iz Srbije se ne slažu po tome na kako, dakle, ocijeniti ulogu nekih vojnih formacija koje su recimo na području Jugoslavije, posebno na području Srbije i Bosne, funkcionirale, trebali ih gledati kao antifašiste, ne, ali to je...
Govorite o četničkom pokretu.
Pogovorim, dakle, o kako su me ispravljali jugoslavenskoj vojsci u otadžbini, ali to je predmet i znanstvenog spora.
Jedini član autorskog tima koji nije istoričar, beogradski sociolog Jovo Bakić, objašnjava kako su prikazane 90. godine, godine raspada države.
990. su prikazane putem inserata sa RTS-a i Hrvatske televizije. Dakle, tu je skrenuta pažnja na nacionalizam koji je bujao tada u svim delovima Jugoslavije, ali je sigurno taj srpsko-hrvatski pleksus Jugoslavije bio najranjiviji. Ako tu imate nacionalizam velikih razmera, onda je sigurno Jugoslavija bila u problemu.
Ovo je samo jedna od mnogih priča o Jugoslaviji. Šta vi mislite? Želimo da čujemo vaše mišljenje. Ovim rečima se autorski tim obratio budućim posetiocima. Hrvoje Klasić povodom dijametralno različitog odnosa građana prema bivšoj zajedničkoj državi.
Vrlo teško će se nekome koje je jugonostalgičan i koji trenutno nema posla, ostao je bez ikakvih uvjeta nekakve egzistencije, njemu sada govoriti da je u stvari Jugoslavija bila tamnica naroda. S druge strane, onome koji je završio u Lepoglavi ili u Staroj Gradišci zbog toga što je pjevao pjesmu Ustani bane i završi 10 godina u zatvoru, njemu govoriti da je to ipak bilo puno bolje nego u većini Europe. Mi smo pokušali, dakle, zbilja djelovati kao povjesničari, dakle, ukazati na niz pozitivnih stvari koje je ta zemlja u svom nekakvom tom kontinuitetu pružila, kao i niz negativnih.
Izložba se završava sa 15. januarom 1992. godine, datumom kada je Evropska unija priznala nove države nastale na teritoriji bivše Jugoslavije. Da li autori izložbe odgovaraju na pitanje da li se Jugoslavija morala raspasti? Jovo Bakić.
Mi smo se kao tim trudili da pokažemo da ona nije morala da propadne.
Izložba će trajati 3 mjeseca uz poziv na dijalog u okviru pripreme stalne postavke o istoriji države koje više nema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U stenogramima i kamenogramima Radija Slobodna Evropa i satiričnog pera Predraga Lucića slijedi razgovor Tomislava Nikolića i Ivice Dačića pod nazivom Hag nas bre zavadi.
Jel ti, Ivice, razumeš šta se ovo dešava? Šta bi trebalo da razumem? Prvo bre sa Hagom. Što je njima toliko stalo da spreče proces pomirenja u regionu? A s kim si ti hteo da se miriš? Kako s kim? Pa sa svima. A ko ti je rekao da treba da se miriš sa svima? Pa moj savjetnik bil, ako sam ga dobro razumeo. A mislim da jesam. Rekao je, Tomo, šta je bilo, bilo je. Ratovi su prošlost, budućnost je u pomirenju, u euroatlantskim integracijama. Jesi ti to razgovarao s Montgomeryjem ili sa Gotovinom? S kim jesam da jesam, važno da nisam razgovarao s onim s kim ti razgovaraš. A s kim ja to razgovaram? S Tačijem, eto s kim. Ja samo radim svoj posao, a zaposlen sam u vladi Republike Srbije na radnom mjestu premijera. A ja sam zaposlen kao predsjednik države, ali svejedno ne razgovaram sa svakim. Možda zato što si aljkav, lenjo ti da razgovaraš, usta da otvoriš. Nisam ja aljkav, već jednostavno ne mogu da razgovaram sa svakim. Što ne možeš? Ti bih hteo, a niko neće ili šta? Gdje je problem? U Hagu. Hag nas bre zavadi sa svima. Sa celim komšilukom. Najpre s Hrvatskom, sad sa Kosovom. A otkad je nama Kosovo komšiluk? Otkad si ti pristao da razgovaraš s onim Tačijem ko sa sebi ravnim? A vidim da ćeš i da nastaviš bez obzira na ove antisrpske presude u Hagu. Naravski da ću da nastavim. To mi je posao. A šta ćeš ti da radiš ako ćeš išta? Kako da radim kad nemam osnovnih uslova? Ne mogu da se mirim ni s Hrvatima ni sa Šiptarima kad niko od njih nije osuđen za zločine nad Srbima. šta se meni žališ? Nisam ih ja oslobodio, idi pa reci Montgomeryju. Rekao sam mu, ali on mene uopšte ne razume, a ja ne razumem njega. Što, jel možda govori engleski? Nije problem u jeziku, sve meni prevedu. Problem je što on misli da tek sada nema problema. Kako nema? Kaže, nemoj ništa da se sekiraš. Gledaj to sa lepše strane. Lakše ti je da se miriš s nevinim ljudima nego sa zločincima. Zamisli da su osuđeni za zločine. Kako bi se onda mirio? Tako kaže. A šta ti na to nesrećni Tomislave? A ja mu onda lepo kažem, ako je tako, što ne pustite na slobodu i sve Srbe iz Haga, pa da se i drugi lakše pomire s nama. Vispreno, svaka čast. A šta on, jel načisto zanemeo? Ma jok, ja sam zanemeo kad me odbrusio. Jel ti to Tomo, hoćeš da i Šešelja pustimo iz Haga? Jedva čeka da te se dokopa pa da vidiš čija majka crnu vunu prede. Nemoj ti da me kinjiš. Ne znam uopšte odakle da počnem. Ovo prevazilazi moje snage. Ajde, ajde, nemoj da kloneš duhom. Taljavaj posao koji dosad, a u međuvremenu će valjda nešto da se sredi. Gde da se sredi? Pa tamo gde se sve sređuje. Ja se sve nešto uzdam da će Ula nešto da izmisli. Nije za džabaka u generalnoj skupštini. Ko da se njega nešto pita? Jok, tebe se pita. Vidiš kako je odradio ovo s Palestinom. Šta je odradio? Primio Palestinu Ujedinjene nacije u statusu posmatrača. Možda nešto slično sredi za nas. Šta ima za nas da sređuje? Srbija je punopravna članica Ujedinjenih nacija. Neće valjda nas da spušta na nivo posmatrača. Ništa ti, Tomislave, ne razumeš. Ne radi se o Ujedinjenim nacijama. Nego o čemu? O onom što nam je najsvetije. Stvarno te ništa ne razumem. O Kosovu se radi, čoveče, o Kosovu. A neće valjda Kosovu da prizna status posmatrača. Kakvom Kosovu u Srbiji, bre? Ali zašto Srbiji? A zašto da ne? Kako misliš da se vratimo na Kosovo ako ne kao zemlja posmatrač? Ja bih rađe da se vratimo kao zemlja zemlja. A što to onda ne kažeš svom Bilu? Kako da ne? Pa da mi stigne odgovor zemlja glava.
Bio je to stenogram razgovora Tomislava Nikolića i Ivice Dačića iz satiričnog pera Predraga Lucića.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Elizabeth Stone rodila se bez dijela desne noge u siromašnom selu u Gruziji. Kao beba data je na usvajanje u Sjedinjene Američke države. Sada je plivačka zvijezda u američkom paraolimpijskom timu. Mislila je da su njeni biološki roditelji preminuli, kao što ni oni nisu znali više ništa o njenoj sudbini. Međutim, nakon razgovora s novinarom Radija Slobodna Evropa na ovogodišnjim igrama u Londonu, gdje je osvojila srebrnu i bronzanu medalju, i objavljene priče u našem programu, Elizabeth i njena porodica u Gruziji saznaju jedni za druge, pa se naredne godine očekuje njihov susret. Priredio Dragan Štavljanin.
Lijana, prestani da drhtiš, nemoj toliko da se plašiš. Ona je dobro u SAD-u, neko joj je pomogao. Lijana Kurcidze, stara 73 godine, čija su leđa povijena zbog višegodišnjeg obrađivanja zemlje, sluša od svog komšije reči utehe, ali ne može da zadrži emocije. Sa suzama u očima pominje ime Ketevan, koje je dala svoje ćerci kada se rodila, a za koju je sada saznala ne samo da je živa i dobro, već i da je ostvarila veliki uspeh na paraolimpijskim igrama na drugoj strani sveta. Zbog nedostatka informacije o sudbini svoje ćerke, pojedini članovi porodice su mislili da je umrla. Nikada nisam verovala u to. Da je to bilo tačno, srce bi mi to reklo, kaže Lijana. Ketevan nije Ketevan skoro dve decenije. Ona je Elizabeth Stone, energična mlada Amerikanka, stara 22 godine, koja je uz podršku majke, koju je usvojila, inače po struci fizioterapeutkinje, prevazišla fizički nedostatak i postala plivačica svetske klase. Sada je veoma uzbuđena zbog prilike da otkrije svoju prošlost o kojoj ništa ne zna.
Ne znam konkretno zašto sam data na usvajanje, ali sam uvijek vjerovala da je cilj bio da mi se omogući bolji život. Moja prethodna porodica znala je da će mi kasnije biti potrebno liječenje koje je skupo, a što oni nisu mogli da mi priušte. Ja sam se definitivno suočila s tim. Uvijek sam se pitala i bila radoznala da saznam prave razloge, ali nikad nisam bila ljuta niti loše mislila o mojoj biološkoj porodici.
Obrt sudbine koji sada obećava ranije malo vjerovatno porodično okupljanje, počeo je krajem avgusta na bazenu u Londonu. Na paralimpijskim igrama Stone je osvojila bronzanu medalju na 100 metra leđno. Radio Slobodna Evropa ju je kontaktirala tokom ovih igara da bi saznala kako je usvojena Gruzinka sa invaliditetom postala zvezda. Priča o Stone-ovu je privukla veliku pažnju u zemlji njenog rođenja. Uskoro je biro radija Slobodna Evropa u Tbilisiju pozvao muškarac koji je tvrdio da je njen rođak. Nakon toga je dopisnik našeg radija posjetio Dikaško, siromašno planinsko selo sa oko 1000 stanovnika u gruzinskom regionu Imereti. Tamo je pronašao Lijano Kocidze, njenu decu blizance, kao i mnoštvo suseda.
Obrađivali smo zemlju kako bismo prehranili blizance. Nismo imali druge prihode. Kasnije je moj muž počeo da prima penziju koja nam je bila od velike pomoći. Prije nego što je umro, preklinjao me da brinemo o blizancima. Ketino je uvijek bila u njegovom srcu, otkako je otišla. Stalno sam se molila Bogu da još jednom vidim svoju djevojčicu, sve svoje troje djece zajedno.
Elizabeta je rođena 1990. sa retkim oboljenjem karlice i kukova, zbog čega je njena desna noga duplo kraća od leve. Ona je treće dete Lijane i Amberkija, koji su 3 godine ranije dobili blizance. Lijana kaže da su tamošnji doktori i bliski rođaci ubedili njenog muža da će Elizabet ili Ketavan imati više šansi da preživi ako je da na usvajanje. Nabavka proteze, a da se ne govori o specijalnom medicinskom tretmanu, bilo bi nemoguće za seosku porodicu sa još 2 dece u trenutku kada se raspadao čitav sistem u sovjetsko vreme. Lijana kaže da je samo jednom vidjela ćerku, a da je sve odlučeno bez njenog učešća. Ketevan je doneta u sirotište u Kutaisi, drugi po veličini grad u Gruziji, gde su je pre usvajanja posjetili otac i porodični prijatelj. Samo su njih dvojica znali za boravište deteta. 5 godina nakon toga obojica su umrla, odnevši u grob sve informacije o usvajanju. Laša, Lijanin sin, kaže da je čitav život proživeo sa teretom gubitka sestre.
Kajanje, pričajte mi o tome. Ceo život nosim ovaj teret i živim s tim osjećanjem. Kunem se, nikada o tome nikome nisam govorio, čak i prijateljima. To je bio moj lični bol. Sada, čak i ako je nisam video, sa srca mi je pao težak kamen, jer znam da je živa, da je dobro i da je srećno. Neka je Bog blagoslovi.
Linda Stone, stara 58 godina, koja je usvojila Elizabetu, kaže da se seća njenih teških pitanja o biološkoj porodici, o misteriji 1000 kilometara dalekoj od njenog novog doma u Michiganu. Linda se prisjeća kako je Elizabeta pokušavala da razgovara sa decom u komšiluku na gruzinskom. Linda ističe koliko je bilo važno da se njena ćerka osjeća voljenom, uprkos fizičkom nedostatku. Razmišljala je i o Elizabetinoj biološkoj porodici, koja možda misli na nju sve te godine.
Elizabeta to verovatno ne zna, ali svake godine na njen rođendan, 11. juna, sada ću se zaplakati, mislila sam na njenu biološku majku i pitala se da li pomisli na nju toga dana. Molila sam se za njenu majku da bude dobro. Na mnogo načina Elizabetina biološka porodica bila je u mojim mislima sve ove godine.
Linda kaže da razmatra sa Elizabetom da otputuju u Gruziju. Elizabeta je odlučila da pliva još jednu sezonu za američki paraolimpijski tim i možda ako uštede dovoljno novca posjetit će njenu biološku porodicu nakon svjetskog šampionata u avgustu 2013. godine. Elizabeta ističe da sve do sada nije razmišljala kako bi izgledao susret sa njenom biološkom porodicom.
Da, budem iskrena, nikada nisam mislila da će do toga doći. Uvijek sam željela otputovati u Gruziju da bih naučila nešto o kulturi zemlje iz koje potičem. Ništa ne očekujem. Znam da oni ne govore engleski, kao što ni mi ne govorimo gruzinski. Dakle, ne mislim da će to biti najljepši susret na svijetu, ali gledam na to pozitivno.
Elizabet, kao i njena američka majka, smatra da je bitno da njena priča dopre i do drugih. Ona se nada da može da proširi vidike ljudi o tome šta osobe sa posebnim potrebama mogu da ostvare i čak postakne interesovanje za paraolimpijske igre u Gruziji i drugde. Na ličnom planu, Elizabeta je naročito oduševljena što je saznala da ima brata i sestru, a što je oduvek želela. Ona i njena starija sestra Teona veoma liče jedna na drugu.
Veoma se nadam i voljela bih da se sretnemo ako i ona to želi. Od nje to zavisi. Ona može reći da smo je napustili kada je bila mala. Znam da je to veoma tužno. Ja bih se isto osjećala. Možda čak ne želi da nam oprosti. Međutim, ja kao njena sestra, u čijim venama teče ista krv, voljela bih da je vidim. Bilo je to sve u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za ovu subotu 1. decembar. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.